No Concello de Lugo vimos de retirar unha vez máis un montón de restos de un vertedoiro ilegal na zona do Carqueixo. Trátase de vertidos ilegais que fan ali profesionais ou alguén que pretende evitar os custes que está obrigado a asumir para enviálos a xestores autorizados e adecuados. Atopamos persianas, mobles, enseres, neumáticos, escombros, algo absolutamente inapropiado. Coas 2,5 toneladas que retiramos en esta ocasión, sumamos máis de 70 toneladas retiradas nos últimos meses nos que acudimos a facer estas labores ali 9 veces. Polo tanto, pedimos a colaboración dos cidadáns en 3 vertentes que son fundamentais para manter un Lugo limpo. Por un lado, depositar os residuos onde corresponda. Por outro lado, en caso de que vexan a alguén depositalos, trasladalos, transportalos a un lugar inaxeitado, que non lo faga saber. Que non lo faga saber porque poderemos así perseguir o delito e sancionalo e facelo que teñan que asumir as súas responsabilidades e, polo tanto, tamén asumir as multas que delos se deriven. E, por outro lado, cando detecten un vertido, por favor, que nos avisen que en canto podemos acudimos a limpalo, a solucionalo e deixar raseada aquela zona.